Mga higala, ako si Steve Dupuy para sa Bible News Prophecy Program uban ni Dr. Bob Thiel na nagdala kaninyo og mga balita ug pagtuki sa mga panghitabo sa kalibutan base sa propesiya sa Biblia. Dr. Thiel, hapit na kita matapos ang usa ka tuig sa kalendaryo ug hapit na magsugod ang lain. Magsugod na ba gyud ang dapong kasakitan sa 2026?
Dili.
Okay. Posible ba nga ang countdown hangtod sa katapusan magsugod sa 2026?
Aw, ang uban na hunahuna nga mao. Adunay nagpadala kanako og usa ka butang gikan sa usa ka sabatarian na ginganlad Tim McHyde. Ang ulohan sa balita nagingon, ngano nga kumbinsido ko nga ang katapusan magsugod sa 2036 ug unsay imong mahimo mahitungod niini. Kini nagingon, kuno iyang nahibalan nga si Yeshua gilauman na mubalik sa tuig na igpapahulay ug nangita siya sa tanang matang sa mga butang aron nahibalan ang posible nga mga petsa ug bisan unsa pa. Ug siya nagingon, wala ako nagingon nga kiniusa ka mao kini ang giingon sa Ginoo. Ug siya nagingon, dili siya usa ka propeta, dili siya usa ka magbalantay ug bisan kinsa. Siya nagingon nga wala gani siya naghimo og panagna. Apan naghunahuna siya nga ang paghihap mahimong magsugod didto. Siya nagingon nga iyang gipaambit ang iyang kumbiksyon nga ang 2026 mao ang katapusan. Ug siya nagingon na iyang gipaambit kini nga pagpadayag aron sa pagpanalangin ug pagpalig-on sa mga taigsuonan. Bisan pa og bago lang siyang miingon na dili siya propeta ug nawala siya gisultihan sa Dios. Miingon siya nga kon kinahanglan man nga isalikway. Miingon, wala ako'y angay panayuan ug pasaylo. Ang akong reputasyon isip usa ka magtutudlo, wala sa linya. Apan ang iyang kumbiksyon, mao nga ang 2026, mao ang sinugdanan sa mga kasubo. Ug miingon siya nga nang hinaot siya nga sayop ang iyang kumbiksyon. Karon, sa panguna, ang mga tao masama niya, nagingon, nga nagtuo siya nga ang pag-ihap sa katapusang pito katuig ni ining panahuna, magsugod sa 2026, maugyud ka na ang iyang gisulti.
Apan, kining tawhana, daw medyo naglibog kung tinuod bagyud nga nakumbikto siya nga kini ang tuig sa pagpahulay alang sa pagsugod sa dakong kasakitan o dili. Unsa man kaimportante ang usa ka siklo sa pagpahulay?
Aw, dili kini sa usa ka bahin. Wala mo ingon si Jesus nga kwentahon ang tuig sa pagpahulay, ang tuig sa jubili o bisan unsa nga ingon niana aron mahipalan kung kanusa ang katapusan. Kinahanglan kitang mag-amping sa mga tao nga nagsalig niana. Siya pa adunay laing nagbantay sa adlaw igbapahulay nga usa ka Unitarian. Gipunting niya nga ang tuig sa jubili magsugod sa 2026 ug iyang gipunting nga ang Armageddon mahitabo sa 2026 o 2027. Apan dili ka na mahimo. Karon nagiingon na adunay gamay nga posibilidad na ang 2026 usa ka tuig sa pagpahulay o jubili. Karon karong tuiga adunay usa ka tawo nga ginganlag Timothy Merriman na nagpadala kanako usa ka wala bipangayo na kopya sa usa ka libro na iyang gisulat na gitawag og mas ulahi na kay sa imong gihunahuna. Siya nag-angkon sa libro na si Jesus nga Mesiyas mobalik sa pista sa mga trompeta sa 2026. Dili ka na mahimo. Aniya ang iyang gisulat. Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw. Ang Biblia nag-ingon nga ang tuig sa Ginoo usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo pa tuig sama sa usa ka adlaw. Gibanabana nagikan kang kadan hangtod kang Kristo sumala niya 3974 ka tuig. 2024 ka tuig na ang milabay sukad si Kristo na nagbutang kanato sa 5998 ka tuig. Sa kung hunahuna dili igo ang iyang numero. Si Jesus mo balik sa 2026 tungod kay kana mahimong 6000 ka tuig. Ang kasakitan magsugod sa 2026 ug ang pito ka tuig na kasabutan sa kalinaw mabungkag sa tunga-tunga sa proseso ug ang kapungot sa Dios ibubo mao ang giingon ni ining tawana sa iyang libro.
Moingon ka nga dili posible nga mobalik si Jesus sa 2026. Nano man?
Karon, ang nagpadayon nga simbahan sa Dios, dili kami Protestante. Apan nga hibal-an namon nga daghang mga ebanghelico na Protestante ang nagtuo na ang kasakitan mulong tadog pito tatuig. Sa unang tulo ug tunga katuig, medyo maayo ra. Sa katapusang tulo ug tunga katuig, kini matalilisang. Busa, gusto na kong pasahon gikan sa pipila ka mga butang na akong nakit-an sa internet. Usa ka magsusulat mingon, ang pagtrabaho sa unahan aron makumpleto ang 1,000 patuig na mga panahon gikan sa 33 AD, ang tuig sa paglansang o pagkabanghaw sa atong Ginoo nga magdala kanato sa tuig 2033, isip petsa sa pagbalik sa atong Ginoo ang sinugdanan sa millennial mapaghari. Ang pagkuha sa 7 ka tuig niini nga kinatibuk-an naghatag kanato sa tuig 2026. Ang panahon mao ang pagsugod sa 7 ka tuig na panahon sa kasakitan. Bisan tuod ang paglansang o pagkabanhaw sa atong Ginoo na hitabo sa ting pamulak sa panahon sa Paskua, ang kasakitan nagsugod sa siklo sa mga pista nga nahitabo sa ting dagdag. Mauma nahibal-an nimo ang mga tawo nga adunay background sa simbahan sa Dios, nag-ingon nga aw, kini paminawon sama sa pipila sa mga butang nga atong nahisgutan. Ubusa siya miingon nga kini musangpot sa lagmit na mga petsa sa pagsugod sa kagulanan sa tingdagdag sa 2026. Aniya pa, kinigikan sa Facebook. Ang Oseas 6:3 nag-ingon, duha ka adlaw, siyang Ginoo magabuhi kanato. Sa ikatulong adlaw, siya magabanhaw kanato ug kita mabuhi sa iyang atubangan. Ang 2033 mao ang duha sa mga adlaw sa Ginoo sukad sa kamatayon ni Kristo. Yano nga matematika. 7 ka tuig sa wala pa ang 2033 mao ang 2026. Mahimo ba kana nga tuig magsugod ang kasakitan? Aw, kining duha ka pangangkon labing menos partially gibase sa dili tukma na pagtuo na si Jesus namatay sa Biyernes, na wala niya gibuhat. Namatay siya sa adlaw na atong gitawag nga Miyerkules, mao nga nagwagtang sa 33 AD nga panahon. Ang posible nga mga petsa sa Miyerkules, sa laing paagi, mao ang 31 AD, 34 AD, 35 AD. Unya nakakita kog laing pangagpas online. Kini nag-ingon, na ako'y edukado kaayong pangagpas kanong sa mahitabo ang hingpit na katapusan. Ang 2033 kay 2000, eksaktong 2000 katuig. Ang kasakitan, 7 katuig ang gidugayon. Ang pag-agaw sa langit, mahitabo mga 2033, kuhaan ug 7, 2026. Ang pagsugod sa katapusan, mao ang panahon nga ang Israel natukod pag-usab isip usa ka nasod niadtong 1948. Ang kasulatan, nagingon na kini usa ka henerasyon sa mga tawo nga makakita niining tanan nga mga butang na nahitabo sukad sa 1948. Busa ang posibleng mga konklusyon. Ang katapusan sa panahon kinahanglan mamahitabo sa 2023 o 2040 sa labing ulahi. Mao ka na ang iyang gisulti. Karon gusto na kong basahon ang usa ka butang na gisulti ni Jesus tungod kay iyang gihisgutan kini na kasulatan na dili direkta. Mateo bigipu, versikulo 34. Si Jesus miingon, apang sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo. Kini nga kaliwatan dili gayud mahanaw hangtod na kining tanan nga mga butang mahitabo. Damot. Kay ang mga kinahanglanon nga panghitabo nga gihisgutan ni Jesus ug Daniel wala pa mahitabo. Dugang pa, sumala ni Jesus sa iyang pagbalik kini human sa kasakitan. Muadto kipa sa libro ni Mateo, kapitulo 24, sugod sa bersikulo 29, New King James. Si Jesus miingon, diha-diha dayon human sa kasakitan ni adtong mga adlawa, ang adlaw mungitnik, ang bulan dili muhatag sa iyang kahayag, ang mga bituon, mga hulog gikan sa langit, ang mga gahom sa langit matayog. Bersikulo 30, unya ang timaan sa anak sa tawo, makita sa langit. Ang tanang mga tribo sa yuta managbangutan sa ilang pagkakita sa anak sa tawo, nga muanhi sa mga panganod sa langit uban ang gahom ug dakong himaya. Ipadala niya ang iyang mga anghel uban ang dakong tingog sa trumpeta. Mao kana ang panahon nga muabot ang trumpeta sa laing bahin ug ilang tigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit nadto sa lain. Usab pipila ka bersikulo pataas sugod sa bersikulo 3 gipangutana siya sa mga tinun-an ni Jesus kung kanusa kini mahitabo. Si Jesus miingon na pagbantay nga walay magpahisalaag kaninyo. Daghan ang muanhi sa ngalan ni Jesus ug muingon na sila ang Kristo. Daghan ang ilang pahisalaag. Karon, sama sa kadaghanan kanato, gusto mahibalan sa mga tinunan. Si Jesus miingon na pagbantay na dili ka mo malimbuman. Apan kung ang dakong kasakitan, dili magsugod sa 2026. Mahimo ba nga ang pag-ihap hangtod sa katapusan sa 2026? Mahimo ba nga magsugod ang pag-ihap hangtod sa Armageddon? Aw, kung makakita kita og sigurado nga propetikan hong kumpirmasyon, nan posible nga oo.
Aw, unsa man gyud kadugay ang usa ka henerasyon?
Aw, si Jesus sa Mateo 24:14, mingon, ang maayong balita sa gingharian sa Dios igawali sa kalibutan, isip pagpamatuot ug unya mo abot ang katapusan. Sa bersikulo 15, siya mingon, kung makita ninyo ang kangilad sa kalaglagan nga gisulti ni Daniel, na propeta nga nagbarog sa balaang dapit, ang mubasa pasabta siya, siya ug ang Judea mo kalagiw gikan sa kabukiran. Kung ikaw ang uma, ayaw pagbalik aron pagkuha sa imo mga bisti. Bersikulo 19, alaot ang mga mabdos ug nagpasuso. Ug bersikulo 20, pag-ampo na ang inyong pagikyas dili mahitabo sa tingtugnaw o sa adlaw ng igpapahulay, kay adunay dakong kasakitan na wala pa mahitabo supad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayot mahitabo. Busa si Jesus nagihisgot lakip sa ubang mga butang sa kangilad nga gisulat ni Daniel. Karon kun mobalik ka sa daang tugon ang libro ni Daniel, Daniel kapitulo 9, atong putlo ng tunga sa bersikulo 26 ug basahon ang gisulti ni ini. Ug ang katawhan sa prinsipe nga moabot mo naglag sa siyudad ug sa santuwaryo ug ang katapusan ni ini mahitabo uban sa usa ka baha. Hangtod sa katapusan sa gubat ang mga paggaguba gitakda na. Unya siya magpamatuod sa usa ka tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Apan sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang mga halad ug sa ibabaw sa pako sa mga dulumtanan adunay usa na muhimo sa pagkaguba bisan hangtod na ang katapusan nga gitakdana ibubo sa pagkaguba. Karon kini nga kumpirmasyon wala pa nahitabo ni kini nga kasabutan sa kalinaw na pamatud-an ni ang ubang mga tudling sa Daniel 11 bahin sa kangilaran sama sa Daniel 11:31. Dugang pa, wala usab nato makita ang pagkaporma sa mga hari sa Biblia sa amihanan ug habagatan na kinahanglan nga matukod na imong mabasa bahin sa Daniel 11:25, busa ang katapusan dili pa karong tuiga.
Unsa ang pipila ka mga timaan nga gisulti sa Biblia nga atong pangitaon?
Aw, sa Biblia, kinigisip nga 30 o orita katuig sumala sa pagsabot sa Smith's Bible Dictionary sa Job 42 versikulo 16. Sa kinatasan, kini 70 o 80 katuig base sa Salmo 9 versikulo 10. Apan ang 30 o orita katuig daw mas masabtan. Apan bisan kung kini 80 katuig, sugod sa 1948 ang tanan nga giingon ni Jesus nga nahitabo sa Mateo 24, kinahanglan nga mahuman sa tuig 2028. Ug kanadili gyud mahimo bisan pa hapit na kita sa 6,000 katuig na pagmando sa katawhan sa planeta. Sama sa giingon ni Jesus sa Mateo 24, ang katapusan wala pa. Karon ang katapusan si Jesus misulti didto ug sa Mateo 24:14 daw nagpunting sa pagsugod sa dakong kasakitan. Ug posible ang katapusan sa 6,000 katuig bisan kung kana mahimong magtudlo sa iyang pagbalik. Bisan pa, kun imong idugang ang tulo ug tunga katuig sa kasamtangang petsa, kana magdala ka nato ngadto sa 2029 alang sa labing sayo na posible nga petsa sa pagsugod sa dakong kasakitan. Apan bisan kana mahimong sayo ra kaayo. Karon, uban ni ana nga pagsabot. Posible nga ang pito katuig na panahon sa dili pa mobalik si Jesus. Ingon man ang paghihap sa Armageddon, mahimong magsugod sa 2026. Apan kinahanglan natong makita ang pipila ka mga timailhan aron mahibalan kini. Nga dili nato mahibalan sa hingpit hangtod na kini mahitabo.
Sultihi kami og dugang mahitungod ni ining hari sa amihanan og hari sa habagatan aron among mabantayan sila.
Aw, ang Daniel 9:26-27 naghisgot bahin sa usa ka prinsipe. Kana nagpasabot na siya usa ka tawo nga dili ang pinakataas na leader sa dihang iyang gikumpirma ang iyang kasabutan. Iyang kumpirmahon ang iyang pakiksad sulod sa usa ka semana. Ug ang prinsipe mahimong hari sa amihanan sa Daniel 11:31 sa dihang iyang bungkagon ang kasabutan. Iyang bungkagon kini sa tunga-tuma sa semana. Karon sumala sa Greco-Roman na santos si Hippolytus. Kining usa ka semana na yugto, gituohan nga pito ka tuig. Ug ang ubang mga tawo miuyon niana. Busa ang paglapas ni ini sa tunga-tunga, mao ang human sa tulo ug tunga katuig. Daghan ang nag-isip ni ini nga pakiksaad na usa ka matang sa kasabutan sa kalinaw, nagilangkoban sa mga panagna, sama sa Daniel 8:25 ug Daniel 11:24, ug kini nabungkag sa tunga-tunga, human sa tulo ug tunga ka tuig. Ugmaw ka na ang panahon nga kita kinahanglan nga mukalagyo. Sumala ni Jesus, ug kana dali nga gisundan sa dakong kasakitan. Karon, sama sa gitong nga gikan ni Jesus sa Mateo 24 bersikulo 29 ug 31, si Jesus mo balik human ang kasakipan. Busa, kun matakita kita og kasabutan sa usa ka elemento nga gikumpirma sulod sa 7 ka tuig sa 2026, kana mahimong magsugod sa pag-ihap hangtod sa katapusan na nagpasabot sa dakong kasakitan, na mahimong magsugod tulo ug tunga ka tuig sa ulahi, o bisan ang Armageddon, na muingon og unom ngadto sa 7 ka tuig human niini. Karon ang tinuod mao, nakasagaran ang mga kasabutan sa kalinaw, kasagarang muabot human sa mga gubat. Bisan palagmit nga makakita og usa ka dakong kubat sa rehiyon diin ang Jerusalem magantos sa dakong kadaot. Sumala sa Isaias 22:9, una, bisan pa nagkaduol na kita sa katapusan sa 6,000 katuig, ug atong makita ang pag-ihap sa dili madubay sa katapusan. Bisan pa, tugoti ako mamuingon nga walay posibilidad na ang dakong kasakitan magsugod sa 2026, 2027, 2028. Nimobalik si Jesus sa dili pa ang 2033. Human si Jesus miingon na ang mga butang mahitabo, iyang giingnan ang iyang mga sumusunod. Lucas 21:36. Busa pagbantay ug pag-ampo kamo kanunay aron kamo maisip na takos sa pag-ikyas ni ining tanang mga butanga nga mahitabo ug makatindog sa atubangan sa anak sa tawo. Ugmaw pa na ang angay buhaton sa tinuod na mga Kristuhanon.
Salamat Dr. Thiel para sa dugang nga mga interview uban ni Dr. Thiel. Dugang sa mga sinulat ingon man mga audio nga artikulo, bisitaha ang among website sa biblenewsprophecy.net. Ako si Steve Dupuy para sa Bible News Prophecy Program.